ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรทั้งหลายต่อไปนี้ก็โปรดฟังเรื่องราวของพระนางสามาวดีแต่ว่าในช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของโคศกเทพบุตรหรือโคศกกุมารรวมความว่าในครั้งที่แล้วโคศกได้ถูกทอดทิ้งมาเป็นวาระที่7เพื่อจะให้ตายแต่เธอก็ไม่ตายที่เธอไม่ตายนี่เพราะอาศัยบุญหนึ่งที่เธอมีความจงรักภักดีในพระประเจกับพระพุทธเจ้าคือการนึกถึงพระประเจกับพระพุทธเจ้านี่ก็เป็นพุทธานุสติกรรมฐานเหมือนกับที่เรานึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์นั่นเองเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงยืนบัญญัติว่าคนที่นึกถึงชื่อท่านอย่างเดียวตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาไม่ถ้าไปเกิดบนสวรรค์นี่ไม่ใช่นับหมื่นนับแสนนับเป็นโกฏอันนี้ทรงตรัสกับอทินกะปุพพกะพราหมณ์แต่ว่าโคศกเทพบุตรคนนี้และโคศกคนนี้มีความจงรักภักดีในพระประเจกพุทธเจ้ามากและสายการเห่าการหอนป้องกันอันตรายฉะนั้นเธอทอดทิ้งถูกทอดทิ้งเมื่อไรเพราะกรรมที่ทำทิ้งให้ลูกตายในป่าในสมัยที่เป็นโกตุหริกะ ในชาติก่อนบรรดาให้เธอต้องมาถูกทิ้งแต่ก็เป็นที่น่าแปลกใจท่านเศรษฐีคนนี้ถ้าว่ากันตามประวัติเดิมแล้วก็ไม่เคยมีภัยอันตรายอันใดๆมากับโคศกเลยไม่เคยเจอประวัติแล้วก็ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นถ้ากันว่ากันถึงกฎของกรรมเราก็ปฏิเสธไม่ได้เป็นอันว่าเมื่อโคศกไม่ตายหลังจากที่เขาทิ้งเหวแล้วนางกาลีได้นำเงิน 1,000 บาท 1,000 กหาปณะเท่ากับ 4,000 บาทไปถ่ายตัวกลับมาตามคำสั่งของท่านมหาเศรษฐีตามพระบาลีท่านบอกว่าโคศกคนนี้ตั้งแต่เกิดมาเธอก็มีความรู้สึกว่าท่านเศรษฐีนี่เป็นบิดาแต่ความจริงมันไม่ใช่แต่เศรษฐีรู้ว่าโคศกเด็กชายคนนี้เป็นหนามยอกอกเกรงว่าจะแย่งตำแหน่งเศรษฐีของลูกชายเมื่อปุโรหิตได้พยากรณ์ว่าเด็กที่เกิดในวันนี้จะเป็นเศรษฐีในวันหน้าก็บังเอิญภรรยาของท่านท้องแก่ก็ยังไม่ออกจึงให้นางกาลีเป็นสื่อว่าเด็กคนไหนเกิดในวันนั้นบ้างแล้วก็รับเอามาเมื่อรับเอามาแล้วก็คิดว่าท่านลูกของเราเป็นลูกสาวเป็นผู้หญิงเราจะให้แต่งงานกันถ้าเป็นผู้ชายนี่สิเด็กคนนี้จะต้องมาแย่งตำแหน่งเศรษฐีของลูกชายเอาไว้ไม่ได้ตรงขาจึงได้คิดฆ่าตลอดมาไอ้การฆ่านี่ก็ไม่ใช่ทุกวันมันจะต้องใช้เวลาตามความเหมาะสมการคิดฆ่าคิดทิ้งมานี่ใช้7วาระใช้เวลานานจนกระทั่งโคศกเป็นหนุ่มตอนเป็นหนุ่มอีตอนนี้มีเมียได้แล้วท่านเศรษฐีจะได้คิดว่าการทอดทิ้งแบบนี้ไม่มีผลแน่เราจะต้องจัดการฆ่าเป็นกรณีพิเศษเพราะบ้านใต้ไม่ไกลนักจากบ้านของท่านเศรษฐีในที่นั้นมีในช่างหม้อเขาทำหม้อขายทำตุ่มขายในเตาที่สุมหม้อทุกสุมตุ่มให้สุกมันใช้ไฟแรงมากท่านจึงได้ไปบ้านคนนายช่างหม้อแล้วก็นำเงินไป 1,000 กหาปณะได้กล่าวกับนายช่างหม้อว่าสหายที่รักวันนี้ฉันมาเยี่ยมนายช่างหม้อในความจริงก็เป็นคนที่ไม่ร่ำรวยก็ที่ว่าซื้อเรียกซื้อกินขายกินตามลำพังพอมีความเป็นอยู่ได้ไอ้เงิน 1,000 น่ะมันหายากสำหรับคนในฐานะเช่นนี้เข้าไปแล้วก็ถามท่านมหาเศรษฐีว่าท่านมีธุระอะไรขอรับดีใจที่เศรษฐีไปเยี่ยมคนขนาดเศรษฐีไปเยี่ยมเนี่ยมันหายากเขาดีใจ ท่านเศรษฐีก็บอกว่าฉันมีเงินมาพันกหาปณะอันนี้ไม่มีเรื่องอะไรที่มานี่ก็มาเยี่ยมเท่านั้นเห็นว่าเธอทำงานหนักมากรายได้มันก็ไม่เพียงไม่พอมันก็น้อยกว่าจะได้เงินมาก็มีความเหน็ดเหนื่อยไอ้ฉันก็พอมีพอกินบ้างพอควรแต่ว่าเงินมันก็เหลือใช้บ้างตามสมควรอยากจะมอบเงิน1,000กหาปณะให้ใช้นายช่างหม้อก็ไม่ยอมปฏิเสธกราบแล้วไหว้แล้วหลายๆวาระดีใจอันดับแรกเขายอมไปได้ร้อนยอมใจด้วยกำลังของเงินก่อนอันนี้เป็นตัวปกติธรรมดาอย่างคนไทยๆเรานี่ก็เหมือนกันถ้าพูดเรื่องอื่นรู้เรื่องยากถ้าพูดเรื่องเงินจะรู้เรื่องกันง่ายแต่บอกว่าจะให้เงินเนี่ยดูว่าจะหาคนปฏิเสธยากอาจจะมีเหมือนกันแต่ว่าคนจนอย่างนั้นได้เงินกับวันละมันเท่ากับเงินสัก2-3 แสนสมัยนี้ทำไมจะไม่ดีใจรวมความแล้วเขาก็รับเงินเข้าไว้แล้วก็บอกกับท่านเศรษฐีว่าถ้าพระคุณเจ้าพ่อเจ้ามีธุระอะไรแม้แต่ชีวิตผมจะตายผมพร้อมจะทำตามทุกอย่างเขารับเขาดีใจเงินเข้าไปเท่านั้นเขายอมมอบกายถวายชีวิตทันทีท่านเศรษฐีก็บอกว่าฉันมาวันนี้นั่นนะไม่มีธุระอะไรมากหรอกมาเฉยมาเยี่ยมเห็นว่าทำงานเหนื่อยยากก็เลยเอาเงินมาให้เอาอย่างนี้ก็แล้วกันวันพรุ่งนี้ฉันมีธุระและก็ฉันจะเขียนจดหมายส่งให้เด็กถือมาถ้าจดหมายฉันเขียนมาแบบไหนให้ทำตามนั้นนะเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วให้รายงานให้ฉันทราบฉันจะให้รางวัลยิ่งกว่านี้อีกนายช่างหม้อก็รับคำบอกสั่งเถอะครับอะไรก็ได้ทุกอย่างแม้แต่ชีวิตผมจะตายก็พร้อมจะทำท่านเศรษฐีก็บอกว่าไม่ถึงกับตายหรอกนะรวมความแล้วท่านมหาเศรษฐีตกลงกับนายช่างหม้อแล้วก็กลับบ้านวันรุ่งขึ้นก็จัดการเขียนจดหมายว่านายช่างหม้อเพื่อนรักเด็กคนนี้เป็นลูกชายของเราแต่มันเป็นลูกอกตัญญูไม่รู้คุณคนมันคิดจะฆ่าฉันอยู่ตลอดเวลาฉันจะคิดจัดการฆ่ามันซะเองก็เกรงคำกระหานินทาอีกประการหนึ่งก็เกรงกฎหมายของบ้านเมืองเพราะร่องรอยมันจะมีถ้าหากว่าเธอหวังดีกับฉันตามที่สัญญาให้ไว้ถ้าเด็กคนนี้มาถึงที่นี่เมื่อไรให้จะฆ่ามันเสียแล้วตัดเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่ใส่ในตุ่มที่จะเผาแล้วก็ยัดเข้าไปในเตาเผาให้เรียบร้อยเมื่องานนี้เสร็จเมื่อไรรีบแจ้งให้ฉันฉันจะให้รางวัลยิ่งกว่านี้ยิ่งกว่าที่ให้ไว้แล้วเมื่อเขียนเสร็จก็เรียกโคศกลูกขึ้นมาโคศกเธอไม่รู้ว่าเขาไม่ใช่พ่อเมื่อขึ้นมาแล้วเธอก็ท่านเศรษฐีก็บอกว่าพ่อมีธุระพ่อมีเพื่อนเป็นนายช่างหม้ออยู่บ้านใต้ไม่ไกลนักเธอนะจงเอาจดหมายฉบับนี้ไปนะลูกนะไปถึงแล้วก็ส่งจดหมายให้เขาแล้วเขาจะทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่พ่อสั่งเมื่อทำงานนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วจงรีบมากลับมาหาพ่อนะแต่รองานก่อนถ้างานนั้นเขายังทำไม่เสร็จลูกต้องคอยก่อนดูผลงานของเขาก่อนก็รวมความว่าโคศกก็ถือจดหมายฆ่าตัวไปเพื่อเป็นการประหารตัวเองพอลงไปจากบ้านก็ปรากฏว่าน้องชายคือลูกแท้ๆของท่านเศรษฐีกำลังเล่นคลีอยู่กับเพื่อนแพ้เพื่อนหลายกระดาน10 กระดานกว่าตามพันบาลีบอกว่าโคศกนี่เป็นผู้ฉลาดในการเล่นคลีเมื่อโคศกลงไปน้องชายก็คิดว่าพี่ชายจริงๆเหมือนกันไม่มีใครเขาบอกว่าไม่ใช่พี่ชายแท้ว่าพี่จะไปไหนมาช่วยผมเล่นคลีแก้ตัวก่อนผมแค่แพ้เขา10 กระดานกว่าแล้วครับโคศกก็บอกว่าน้องไม่ได้หรอกเวลานี้พี่ใช้ไอ้พ่อใช้ให้พี่ไปที่บ้านใต้ไปบ้านนายช่างหม้อ ต้องถือจดหมายฉบับนี้ของพ่อไปให้นายช่างหม้อแล้วพี่จะรีบกลับน้องชายก็บอกว่าเอางี้ก็แล้วกันพี่เล่นแทนฉันนะ แก้ตัวให้ได้เพราะฉันแพ้เขามามากแล้วฉันไปนำจดหมายไปให้เขางานเสร็จเมื่อไรจะรีบกลับมาหาพี่รวมความว่าเธอไม่ยอมให้พี่ไปเธอถือจดหมายไปซะเองก็เป็นการบังเอิญจริงๆบรรดาท่านพุทธบริษัทลูกชายของท่านเศรษฐีคนนี้อ่านหนังสือออกเรียนหนังสือแล้วเป็นหนุ่มแต่ว่าถือว่าเป็นจดหมายของพ่อก็ไม่คลี่ดูถือว่าคงจะมีธุระสำคัญโดยเฉพาะพอไปถึงแล้วนายชั้นหม้ออ่านจดหมายเสร็จก็ช่วยจัดการเรียบร้อยตามระเบียบนั่นคือนำเข้าไปในโรงเผาหม้อเป็นที่รับจัดการฆ่าเรียบร้อยแล้วก็ใส่ตุ่มที่กำลังจะเผาใหม่ตัดเป็นท่อนน้อยและท่อนใหญ่ยัดเข้าไปในเตาเผาจัดการสุมไฟแรงเป็นกรณีพิเศษประเดี๋ยวเดียวร่างกายของลูกท่านเศรษฐีก็วอดวายเป็นขี้เถ้าไปแล้วก็เทลงไปผสมกระถานมันก็หมดเรื่องกันทีนี้พอโคศกลูกที่มีความสำคัญคือต้องการให้ถูกฆ่าเล่นคลุกจนก็เล่นคลีจนทั้งเย็นหมดเวลาน้องชายยังไม่มาก็ เลยกลับขึ้นมาบนบ้านก่อนท่านเศรษฐีเห็นโคศกก็ถามว่าลูกพ่อสั่งให้ไปหาในช่างหม้อนะลูกไม่ไปหรือโคศกก็บอกว่าน้องเล่นคลีแพ้เขาก็รับให้ผมเล่นแก้ตัวผมก็เลยไม่ได้ไปน้องชายไปแทนเท่านั้นเองแทนเศรษฐีรู้ทันทีว่าลูกชายจะต้องมีอันตรายจะต้องตายเกิดความรักรักลูกได้รักได้แต่คนอีกคนหนึ่งไม่ยักรักลุกพลุนพลันไม่พูดว่ารีบวิ่งไปบ้านในช่างหม้อร้องไห้บอกท่านเธอทั้งหลายจงให้ฉันชิบหายเลยเธอทั้งหลายจงให้ฉันชิบหายเลยพอไปถึงบ้านนายช่างหม้อนายช่างหม้อก็ไม่ได้ฟังว่าเขาพูดไปยังไงรีบมารายงานทันทีว่านายครับท่านเศรษฐีครับงานที่สั่งเรียบร้อยทุกอย่างไม่มีอะไรสะดุดอีตอนนี้เองแกก็จะเป็นลมตายและบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายในตอนนี้ตามหนังสือที่เขียนบอกว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวก็เป็นอันว่าท่านเศรษฐีแทนที่โคศกจะต้องตายก็ต้องเสียลูกไปถึงคนตอนนี้ก็มาดูพระพุทธดำรัสขององค์สมเด็จพระทศพลท่านบอกว่าทำร้ายผู้ใดทำร้ายผู้ไม่ทำร้ายตอบย่อมถึงฐานะย่ำแย่สิบอย่างอันนี้ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทฟังไว้ก็คิดไว้หน่อยนะว่าคนที่มุ่งทำร้ายคนที่ไม่ทำร้ายตอบย่อมถึงฐานะคือความหายนะสิบอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสว่าผู้ประทุษร้ายในท่านผู้ที่ไม่ประทุษร้ายตอบหาอาชญาไม่ได้หมายความหาความผิดไม่ได้ด้วยความผิดย่อมพันถึงสำนักฐานะสิบอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งตามนี้คือหนึ่งพึงถึงเวทนาอันหยาบหมายความว่าเขาจะต้องมีทุกข์มากมีความโกรธวายความสบายใจจะไม่มีมีแต่ความเร่าร้อนใจและถึงความเสื่อมคือความเสื่อมแห่งฐานะความเสื่อมแห่งศักดิ์ศรีจะต้องปรากฏขึ้นกับบุคคลผู้นั้นความแตกแห่งสรีระนั่นหมายถึงว่าดีไม่ดีถึงก็ตายจะต้องตายความเจ็บไข้อย่างหนักและความฟุ้งซ่านแห่งจิตคือหาความสุขใจไม่ได้ความขัดข้องแต่พระราชาหมายความอาจจะต้องถูกลงโทษจากพระราชาลงโทษตามกฎหมายความกล่าวตูอย่างทารุณและก็หมายความอาจจะมีคนโจษจันทั้งที่ไม่มีความผิดไม่เป็นอย่างนั้นเขาจะหาว่าเป็นอย่างนั้น ความเสื่อมรอบแห่งหมู่ญาติหมายความญาติเองก็ดี ตัวเองก็ดีหมดศักดิ์ศรีไม่มีใครยอมรับนับถือไม่มีใครเคารพไม่มีใครเชื่อถือและความย่อยยับแห่งโภคะหมายความทรัพย์สมบัติที่มีอยู่จะต้องสลายไปท่านได้กล่าวว่าอีกประการหนึ่งไฟป่าย่อมไหม้เรือนของผู้นั้นหมายความไฟอาจจะไหม้ได้เพราะความแตกแห่งกายหมายความถ้าร่างกายเขาตายไฟอาจจะไหม้บ้านก็ได้เขาผู้มีปัญญาสามย่อมเข้าถึงนรกในที่สุดก็ต้องเข้าถึงนรกรวมความว่าคนที่คิดประทุษร้ายบุคคลที่ไม่ประทุษร้ายหมายความว่าเขาอยู่ดีๆหาทางกลั่นแกล้งเขาย้อนอีกครั้งหนึ่งจะต้องได้รับทับโทษอย่างใดอย่างหนึ่งในสิบอย่างคือหนึ่งมีถึงทุกขเวทนาหยาบคือทุกข์มาก 2. ความเสื่อม 3. ความแตกแห่งสรีระคือความตายแล้วก็ 4. ความเจ็บไข้อย่างหนัก 5. ความพุ่งสั้นแห่งจิตไม่ปกติ 6. ความขัดข้องแต่ประชาคืออาจจะต้องโทษตามกฎหมายความกล่าวตู่อย่างทารุณมีคนโจษจันกันในด้านเลวทรามมีคนกันนินทาว่าร้ายไม่มีใครคบหาสมาคมความเสื่อมรอบพอบของญาติก็จะไม่คบญาติก็เป็นศักดิ์ศรีเสื่อมศักดิ์ศรีไปด้วยญาติกานาดีเกเขาก็ไม่อยากจะคบหาสมาคมเพราะตนเลวในความย่อยยับของโภคะคือฐานะความไม่อยู่จะสลายตัวจากรวยจะกลายเป็นคนจนจากคนจนจะกลายเป็นขอทานนี่เป็นรายการหนึ่งไฟป่าย่อมไหม้เรือนของเขาผู้นั้นเพราะความตายเข้ามาถึงเขาเป็นผู้มีปัญญาสามเมื่อตายแล้วไปนรกหรือเวลาอีก9 นาทีท่านบอกก็ต่ออีกหน่อยท่านบอกว่าต่อจากนั้นไปท่านเศรษฐีหาบายใหม่จะต้องฆ่าโคศกลูกชายลูกเลี้ยงให้ได้เวลานี้ลูกชายของตนตายไปแล้วมันก็เป็นหนามยอกอกข้างใหญ่กลับโทษโคศกว่าลูกชายของตนต้องตายเพราะเจ้าหนี้ไปอีกเป็นเหตุดังนั้นท่านเศรษฐีจึงหาอุบายก็นัดว่าโคศกอยู่ก็ไม่สามารถจะดูได้มองเห็นอุบายว่าเราจะส่งมันไปยังสำนักของคนเก็บสวยคือเศรษฐีมีบ้านสวยก็คล้ายๆกับบ้านเช่าแต่ว่าพระราชามอบบ้านให้เมื่อตั้งเป็นเศรษฐีแล้ว ก็บอกว่าบ้านสวย100 หมู่บ้านนี้นะ100 หลังนี่เจ้ามีอำนาจในการเก็บสวยคือเก็บภาษีก่อนเป็นประจำปีเราจะต้องส่งไปค่อยในคนในเสมียนคือเจ้าหน้าที่เก็บสวยฆ่ามันเสียให้ตายคิดดังนี้แล้วจึงได้เขียนจดหมายฉบับหนึ่งบอกว่านายเสมียนไอ้ลูกชายของเราคนนี้มันเลวแสนเลวในทํานองก่อนเรียกว่ามันคิดจะฆ่าฉันอยู่ตลอดเวลามันสร้างความสะเทือนใจคล้ายกันน้ำยอกอกมันไม่เคยคิดว่าฉันเป็นพ่อมันเผลอว่าอะไรคิดจะฆ่าเหมือนนั้นทราบว่าเจ้าเด็กคนนี้มาถึงบ้านนี้มาไรเธอจงจัดการฆ่ามันทันทีแล้วก็จัดการฝังไว้และเผาไว้เสียนะฮะแล้วทิ้งโยนลงไปในหลุมขี้ลงในส้วมอ่ะเมื่อทำอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วฉันจะให้รางวัลแก่เธออย่างงามในภายหลังเมื่อเขียนจดหมายเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้เรียกโคศกมาว่าโคศกลูกรักคนเก็บสวยของพ่อมีอยู่พ่อมีบ้านสำหรับเก็บสวยอยู่100 บ้านเจ้าจงนำเอาจดหมายฉบับนี้ไปให้เขาแล้วก็เมื่อเขาอ่านจดหมายแล้วจงพยายามรอผลงานพ่อสั่งให้เขาทำงานสำคัญอย่างหนึ่งถ้างานนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อไรลูกจงกลับมาหาพ่อพ่อไม่มีใครเป็นที่พึ่งน้องก็ตายไปเสียแล้วมีลูกคนเดียวเท่านั้นเป็นที่พึ่งของพ่อขอลูกรักจนปฏิบัติตามคำสั่งของพ่อด้วยความเต็มใจเถอะนะเขาพูดหวานเขาพูดดีแต่ว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายก็ได้พูดกันไปเพียงเท่านี้ก็พ ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเวลาหมดนาทีเมื่อเวลามันหมดเหลือเวลาอีก5 นาทีก็มานั่งคุยกันถึงเรื่องธรรมะต่อไปนี่เป็นอันว่าการเกิดมาเป็นคนในบรรดาท่านพุทธบริษัทและบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรทั้งหลายผมได้ยินคนคนมักจะเมามันอยู่เสมอคิดว่าการเกิดเป็นคนนี่เป็นสัตว์อันประเสริฐแต่คิดดูจริงๆและความจริงคนนี่มันจะมีทุกข์มากกว่าสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานนี่มีความวุ่นวายไม่เท่าคนตัวอย่างท่านโคศกเป็นคนดีแสนดีเกิดมาชาตินี้ไม่เคยทำอันตรายกับใครแต่ว่าถูกคนใจร้ายจองล้างจองผลาญอยู่ตลอดเวลาอันนี้ต้องคิดนะครับต้องคิดเราก็เช่นเดียวกันในการเกิดของผมก็ดีของพวกท่านก็ดีของบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทก็ดีคิดกันโดยดีเราไม่เคยมีความสุขจริงร่างกายนี่เป็นพิษเป็นภัยกับเราจริงๆที่เรามีทุกข์อยู่จริงๆเพราะอาศัยร่างกายอย่างเดียว1ทุกข์เพราะความหิวทุกข์เพราะความกระหายทุกข์จากการป่วยไข้ไม่สบายทุกข์จากการความตายเข้ามาถึงที่สุดรวมความทุกข์นับไม่ถ้วนก็รวมความว่าที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเธอทั้งหลายจงทำใจเข้าถึงอากิญจัญญาจตนาฌานไว้เป็นปกติตอนนี้ทรงตรัสกับคณะลูกศิษย์ของพราหมณ์ภาวรีว่าเธอจงทำใจเข้าถึงอรูปฌานคืออากิญจัญญายตนาฌานเป็นปกติเธอจะมีความสุขและอารมณ์นี้จะพาเธอเข้าถึงนิพพาน อากิญจัญญายตนาฌานนั้นมีความรู้สึกตามนี้คิดคือว่ามีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือคนเกิดมาเท่าไหร่ตายหมดเท่านั้นสัตว์เกิดมาเท่าไรตายหมดเท่านั้นวัตถุธาตุต่างๆในที่สุดก็สลายตัวเหมือนกันฉะนั้นถ้าว่าเราหวังจะยึดโลกนี้เป็นที่พึ่งเราก็ยึดผิดเราอยู่ได้ไม่นานร่างกายก็สลายตัวถ้ามีกรรมดีเราก็ไปเสวยสุคติมีกรรมชั่วเราก็ไปเสวยทุคติถึงแม้จะมีกรรมดีไปเสวยสุคติก็อยู่ได้ไม่นานเป็นเทวดาหรือพรหมหมดบุญวาสนาบารมีก็ต้องกลับลงมาใหม่ฉะนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรให้ตัดสินใจเพื่อนิพพานเลยตั้งใจไปนิพพานในความจริงพระนิพพานในบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรและญาติโยมพุทธบริษัทมันเป็นของไม่หนักเกินไปสำหรับคนที่มีความดีอันดับแรกการกินข้าวต้มอย่ากระโจมกลางโบราณท่านว่าอย่างนั้นตักตรงกลางมันร้อนจัดต้องกินริมๆเข้าไปก่อนต่างกำลัง อันดับแรกเรายึดมุมนิพพานให้ได้เสียก่อนมุมของพระนิพพานก็คือ1มีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันจะต้องตายและมีความเข้าใจไว้เสมอว่าความตายอาจจะมีกับเราในวันนี้อย่าไปคิดว่าวันพรุ่งนี้จะตายมันไกลไปถ้าคิดอย่างนั้นถ้าตายวันนี้เราเสียท่าความดีไม่พอ หลังจากนั้นคิดไปก่อนจะตายเราจะยึดคุณพระพุทธไตรสรณาคมคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งด้วยความเคารพเราเคารพท่านด้วยความจริงใจและปฏิบัติตามในศีลพระเนนต้องปฏิบัติในศีลของตนญาติโยมพุทธบริษัททรงศีล5ให้บริสุทธิ์หลังจากนั้นจิตคิดไว้เสมอว่าร่างตากายนี้มันต้องตายถ้ามันจะตายคราวนี้ขึ้นชื่อว่าการเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นพรหมก็ดีจะไม่มีสำหรับเราเราต้องการจุดเดียวคือนิพพานถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้เป็นปกติถ้าบังเอิญถ้ายังไปนิพพานไม่ได้เราก็ไม่มีโอกาสจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานบาปกรรมเก่าๆไม่สามารถจะลงโทษเราได้เราก็เดินก้าวเข้าไปใกล้พระนิพพานตามลำดับในที่สุดเราก็ถึงนิพพานเราบรรดาพระธรรมพุทธบริษัททุกท่านและบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรมองดูเวลาก็หมดแล้วมันก็อีกคลิกแล้วก็ต้องขอลาก่อน ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี